Assalomu alaykum qadrdon bekalar. Ayol qalbini, uning muhtojliklarini, o'y-fikrlarini faqat Xudovand biladi. Uning qalbini hatto eng yaqin insoni, sevgan kishisi ham tushuna olmaydi. Ayol qalbi istaklarini faqat Xudovand qondira oladi. Men tez-tez Xudovand bilan sokin vaqtimda Dovud payg'ambarning Zabur kitobini o'qishni yaxshi ko'raman. U yerda shunday yozilgan: "Ey Xudo, sen mening Tangrimsan. Erta sahardan seni izlayman. Senga tashnadir jon dilim. Qurib charchab suvsiz qolgan tuproqdek vujudim seni qo'msab qiynalmoqda. Muqaddas makoningda senga intizor bo'lib, qudrating va jamolingni ko'ray deb turibman." Bir necha satrlardan keyin Dovud payg'ambar shunday deydi: "Ilik va charvidan to'ygandek jonim to'yar. Lab dahanim esa seni tarannum etar. U cho'l va qurg'oqchilikdan xalos bo'lgani uchun jonim to'ydi deyotgani yo'q. U Xudovandning muhabbati va huzuridan joni qanoatlanganini aytmoqda." Dovud payg'ambar shunday deydi: "Sening inoyating hayotdan ham afzaldir." O'shanda Dovud payg'ambar hech narsa qalbidagi chanqoqlikni Xudovandchalik qondira olmasligini bilgandi. Axir bizni uning o'zi yaratganda, bizning ichimizdagi bo'shliqni faqat u to'ldira oladi. Bu bo'shliq chindan sevilishni, sevishni, tushunishni, beg'araz hamdardlikni istaydi. Ba'zan biz bu bo'shliqni turmush o'rtoqlarimiz, farzandimiz va bizga yaqin bo'lgan boshqa insonlar bilan to'ldirishni istaymiz. Biroq ertami kechmi ular bizning qalbimizni biz istagancha to'ldira olmasligini tushunib yetamiz. Ular mukammal emas. Ular ham siz bilan bizdek oddiy odamlar. Ularning ham o'z muhtojliklari bor. Oxirida yana o'sha qalbimizda bo'shliq bilan qolaveramiz. Ammo faqat Xudovand bera olishi mumkin bo'lgan narsalarni boshqalardan kutishimiz o'rinsiz. Insoniyatning muhabbati mukammal emas. Ular o'zlarida yetarli bo'lmagan narsani ikkinchi kishiga bera olmaydilar. Dovud payg'ambar bu haqiqatni juda yaxshi bilgan. "Men Xudovandga dedim: Sen mening Rabbimsan. Sendan boshqa men uchun xayr yo'q." Biz Xudovandni qanchalik hayotimizning tangrisi bo'lishiga yo'l qo'ysak, shuncha ko'p savollarimizga javob topamiz, qalbimiz intilganiga ega bo'lamiz. Bizning muhtojliklarimiz va hayotimizdagi qiyinchiliklar Xudovand bizga o'zini ko'rsatishiga imkon beradi. O'sha qiyinchilik, muhtojlik davrida unga ishonsak, har bir qiyinchilik va muhtojlik holati bekor ketmaydi. U bizga o'sha qiyinchilik va muhtojlik evasiga qadrli va bir umrlik saboq beradi. Uning yo'lida yashash, uni bilib, tajribamiz oshadi. Bu esa keyinchalik Xudovand bilan munosabat qilishimizga yordam beradi. Bu hayotda to'liq hayot kechirishimizning asosiy va yagona manbai bu Xudovanddir. Bizda esa u bilan munosabat qilish imkoni bor. Xudovand hamma uchun yetarli va doim yaqindir. Chunki u abadiy, u ichimizga kira oladi. U bizni ichimizdan shifolab, ichki muhtojliklarimizni qondiradi. Xudovand muhabbatidan boshqa hamma muhabbat tashqi va masofa saqlaydigan muhabbatdir. Biroq Xudovand ichimizda yashaydi. Biz istasak, u bizga yaqin bo'ladi. Azizlar, Xudovand haqida ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.najot.com saytimizga marhamat qiling.